Einu sinni kom þessi Helgi gangandi utan frá Snæfjöllum og Halldór Halldórsson í bæinn þótt hann bera stóran bagga og hann tók baggan af honum og viktaðan og hann var 120 pund eða 12 fjörðungar sem kallað var 60 kíló og hann segir mikið lifandi sósku getur borið maður hvað ég er alveg eins og skulu geta borið þetta því þetta eru þorskusar og þetta er fyrirferðar mikið Nei, þetta er svo létt, þetta eru þorskusar, segir Helgi ég veit það, segir Halldór og þetta eru þorskusar þess vegna undrast ég verið hvað bara stóran bagga því þetta eru 12 fjörðungar Já, það er ekkert þetta er svo létt, þetta eru þorskusar svo hjálta náfram og bara þetta inn við lón og fram að sér húsu Og svona voru hans, það var svo ótrúlegt hvað hann, að maður vissi nú aldrei því að þessi sterku menn sem að voru þarna, að þeim eiginlega einhvern veginn höfði lag á því að taka aldrei eða reyna aldrei við svo þungt svo allir sæju að þeim yrði affátt. Og þessir mennur varð aldrei affátt og þeir gátu alltaf það sem þeir byrjuð á. Því það er eins og það verið ótrútandi kraftar í þessum mönnum.